Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais obriga aos propietarios desde 2007 a xestionar a biomasa forestal das faixas de protección a vivendas, estradas, núcleos rurais, parques industriais ou elementos patrimoniais. Aínda que xa hai unha década que está vixente esta lei, e agora cando as administracións públicas, incluída a Xunta, comezan a poñela en práctica. Houve que pasar por unha das peores vagas de incendios da historia de Galiza, a de outubro do ano pasado, para que o goberno galego recuperase a distancia de protección a vivendas a 50 metros e ordenase aos propietarios forestais e aos concellos a eliminación inmediata da biomasa forestal ou das plantacións de plantas pirófitas, especialmente eucalipto e piñeiro, que ocupan irregularmente as faixas de seguridade a vivendas e vías de comunicación. A data límite para executar os traballos de forma voluntaria é o vindeiro 31 de maio, pero o prazo esgótase e moitos concellos din que non dan feito, que a situación está descontrolada, que é moi custoso ou incluso impracticable o cumprimento desta orde. Pero entre os concellos galegos hai algún que non pon excusas e que manifesta unha vontade férrea en facer cumprir coas faixas de seguridade ou de protección a vivendas ou estradas das plantacións forestais. Fernando Suárez, alcalde do Concello de Ribadeo, moi boas.
Hola, moi boas.
Pese a que hai máis de 10 anos que está vixente esta Lei de Prevención de Incendios, por que non se actúa ata o momento, ou polo menos con tanta contundencia como se pretende facer agora?
Quizáis desde os concellos non temos moitos recursos, sempre nos cargan pues moitas responsabilidades sin darnos compensacións económicas pues, para poder contratar a cambio. Por unha cousa ou por outra, por H ou por B, pois temos o territorio un pouco descuidado en este sentido, non? A Xunta é certo que non axudou en estes últimos anos, pero agora xa máis que botar a culpa a uns ou outros, agora o que toca e é tempo de cumprir as normas para non volver a ter eses momentos de tensión que se viviron pois hai aínda menos de un ano, non? Con toda esta vaga de lumes que houve non solamente no noso país, que houve en Portugal, con mortos tamén, e non podemos soportar que isto poida pasar neste verán, porque si ben é certo que durante agora no inverno todos son chuvias, non hai seca e tal, pero tamén vemos que agora as temporadas, de repente, temos 6 meses de chuvia e de monzón de inverno, e logo temos, pois, pouco menos que un clima desértico durante a época estival.
O Concello de Ribadeo enviou o prato de 700 apercibimentos a veciños e veciñas, propietarios e propietarias forestais, para que se limpasen esas faixas de prevención contra incendios. Cal está a ser o resultado, Fernando?
Claro, o Concello quixo, anticipándose, aínda que en outubro do ano pasado emitimos un bando que se publicou de maneira masiva por todos cantos núcleos, barrios, parroquias, lugares públicos para xerar o coñecemento. Publicamos un bando co que dicía a norma que había que cumprir, non? Daquela vimos que tuvemos coñecemento, mellor dito, de unha soa persoa, dun só propietario que fixo a recomendación que marca a lei, non? De aí que nos dera pois con un traballo moi complexo durante varios meses, efectuado polos técnicos municipais, pois chegamos a enviar unhas aproximadamente 700 comunicacións dentro do período voluntario, porque o período voluntario sempre é ata final de maio de cada ano, para que todos esses propietarios tiveran conta de cales iban ser as súas obrigas, non? E agora, precisamente, estamos nese período voluntario, o período acabará a final deste mes. Teño que decir, a día de hoxe, que en todas as parroquias do noso concello se está actuando, porque somente es con dar unha volta se pode ver que a xente, en fin, está cumprindo, está facendo caso, pero non podo asegurar que todo o mundo o vai a cumprir antes de que se acabe este mes, non?
Hai unha figura que contempla o noso ordenamento xurídico, a que poucas veces recorre a administración porque é pouco popular, é a de execución subsidiaria, que neste caso significa que se o propietario forestal non cumpre en prazo coa súa obriga, no prazo voluntario, poderá ser o Concello ou a Xunta os que executen a limpeza destas faixas de protección, impoñéndolle ao propietario o pago dos custos deses traballos. Neste punto, Fernando, o Concello de Ribadeo pide axuda á Xunta.
Lle pedimos axuda ao presidente da Xunta, non somente por axudarnos de boa fe, sino por cumprir a propia lei. A propia lei de incendios di, non lembro agora mesmo o artigo concreto, pero di que a Xunta ten que prestar apoio técnico e ou económico aos concellos para facer esta labor. Agora, máis que un apoio económico, que tamén é importante, pero sobre todo, precisamos un apoio técnico. En que sentido me refiro? Agora, cando remato o prazo voluntario, necesitamos que os técnicos forestais, de medio ambiente, da Xunta de Galicia, os que patean o territorio, os que saben e teñen coñecemento do día a día, necesitamos que contrasten todas as comunicacións que nosotros enviamos, cales ao final deste mes están cumpridas e cales non, para que as que non cumpriran enviarles un novo requerimento, e este sí, xa non é en período voluntario, este xa é dando un prazo concreto, e senón, pois, o que marca a propia lei, tanto de execucións subsidiarias como de multas coercitivas, etc. ¿No? Teño que decir que a día de hoxe, despois de reiterar a petición de axuda técnica por parte da Xunta, de ningún estamento da Xunta, tivemos resposta.
Varios rexedores municipais, incluído o presidente da FEGAMP, teñen louvado a súa valentía, Fernando, por amosar esa vontade férrea en facer cumprir esta orde da Xunta de limpar as faixas de protección ou prevención de incendios alrededor das casas e tamén das vías de comunicación. Outros pensan que é unha orde demasiado radical. Vostede de verdade pensa que é imposible facer cumprir esta legislación por parte dos concellos?
Estes términos imposible, a morte é imposible, ¿no? Tornar en vida, pero menos eso todo, é decir, se alguén empeza a facer todo este traballo en abril, dificilmente en maio terá o resultado. Isto require un traballo previo de tempo, non? Pero tamén teño que decir que esta lei é que leva en vigor desde o ano 2007. É certo que no 2000, non recordo moi ben, non sei se no 9 ou do 10, a faixa de protección dos 30 metros baixouse a, perdón, dos 50 metros baixouse aos 30, e agora por mor dos incendios que vos te verán volverse a subir aos 50, pero en todo caso a obriga de ter unha faixa de protección existiu desde aí vai para 12 anos. Entón non hai excusa. Eso sí, a Xunta de Galicia pola súa actitude se ampara en que xa asina contratos ou convenios, mellor dito, cos concellos para limpezas de superficies forestais, pero realmente esos convenios son moi, moi, moi cativos, realmente está lle trasladando unha responsabilidade aos concellos que por sí non teñen esa capacidade de ter servicios forestais profesionais, e ao mesmo tempo difícilmente, todo eso non contempla o que a lei debe contemplar. A lei e a Xunta debe ter unha coordinación cos concellos, sobre todo con aqueles que queremos facer os deberes, que podemos gustar máis ou menos a lei, pero é a que está vixente e a que hai que cumprir, máis solo de que nos poida gustar ou non.
Fernando, alén desta nova orde da Xunta de Galiza, o Concello de Ribadeo xa demostrou iniciativa para eliminar especies pirófitas nas ribeiras da ría de Ribadeo, ocupada sobre todo por eucaliptos. Ata o momento teñes eliminado as existencias de eucalipto nuns 4 km de ribeira. Isto resolvese só con vontade política?
Hai veces que as condicións particulares dos informes dunha e de outras administracións colisionan entre sí. Pero, con todo, fomolo, bueno, sorteando e fomolo resolvendo, e convido tamén pues, a calquera que se poida dar unha volta por aquí, por Ribadeo, e que vaya vendo pues, o resultado, que penso que é un, un resultado que xa se ve agora, pero que se vai ver pues, dentro de varios anos máis, cando esa vexetación autóctona pois medre, seña máis rizosa, máis grandiña do que...
Desde o pasado 7 de maio, unha nova orde da Xunta obriga a adaptar todas as masas arboradas e as novas plantacións á Lei de Montes de 2012, así como a retirar todas as repoboacións forestais ilegais, todo isto antes de 6 meses. Fernando Suárez, alcalde do Concello de Ribadeo, moitísimas grazas.
Gracias a vos.